Jaké jsou příběhy poštovních známek? Jak jejich výtvarné motivy ovlivňovala politika? A mají dnes mladí lidé zájem o filatelii? Naším hostem je Zdeněk Okáč, předseda klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně, kde si právě letos připomínají sté výročí založení klubu. Zdravím vás do brněnského studia Českého rozhlasu. Dobrý večer.
Dobrý večer vám i posluchačům Radiožurnálu.
Povězte mi, proč váš klub má jméno právě slavného malíře a grafika?
No tak ta cesta je poměrně přímočará a jednoduchá, protože výtvarník Alfons Mucha byl v roce 1918 tvůrcem první československé známky.
Připomeňme.
Stalo se to nedávno, nedávno jsme slavili právě stoleté výročí této události.
A připomeňme, co na té známce bylo a je, samozřejmě, protože mezi lidmi a mezi filatelisty tahle známka je.
No, té známky vyšlo poměrně velmi mnoho, takže prakticky u každého sběratele, který se aspoň trošičku zajímá, nějaký exemplář tady této známky je. Abych to prozradil, jsou to Hradčany, to znamená silueta svatovické katedrály a Muchovi typický secesní grafické stvárnění.
Jakou hodnotu měla tehdy toho 18. prosince roku 1918, kdy vyšla, a jakou hodnotu má teď, když jí má někdo ve sbírce, nějaký filatelista?
Měla hodnotu 5 a 10 haléřů, vyšly ty známky dvě, červená a zelená, ale řekl bych, že jejich hodnota dneska je velmi podobná, protože těch známek bylo uděláno neuvěřitelné množství, takže se jich zachovalo v podstatě velmi hodně.
Čím méně známek, tak tím lépe pro sběratele a tím se zvyšuje cena, je to tak?
Je.
A potom ještě, když je tam nějaká chyba, řekněme takový chybotisk, a právě takové známky vy ve své sbírce máte, tak i o nich budeme dnes mluvit spolu ve večerním Radiožurnálu. Přeji vám dobrý poslech. Naším hostem je předseda klubu filatelistů Alfonse Muchy v Brně, Zdeněk Okáč. Než si budeme povídat o těch chybách, o těch vzácných raritních známkách, které vznikly tak, že kdo si udělal chybu a nakonec došla ta známka k tak vysokému zhodnocení, ale to teď nechme. Ještě se vrátíme k té naší škole. Ať to byl Alfons Mucha, ať to byl Max Švabinský. Ty známky, na které my lajci se díváme a řekneme, jsou krásné. Jak se na ně díváte vy, co by filatelista? Co vy v nich vidíte, co my nevidíme, my lajci?
Bez sporu naše československé a české známky patří k jedním z nejkrásnějších a také graficky nejhodnotnějších známkách světa. Několikrát se již stalo, že vyhráli i v světových měřících soutěže o nejkrásnější známku roku nebo podobně. Co na nich je pěkného? Především použitá tisková technika, která je velmi složitá, ale také dovoluje udělat precizní grafické přepisy uměleckých děl anebo obecně nějaké předlohy.
Mluvíte o vysoké kvalitě, nejenom tedy samozřejmě grafiku, výtvarníků, ale i rytců. Také se stávalo, že docházelo k padělkům těch krásných českých, československých známek.
Takže by zrovna někdo padělal ty velmi pěkné známky, to bych si netroufal říci, ale samozřejmě padělají se známky z různých důvodů. Jednak kvůli filatelistům, a to už jsou ty známky, o kterých jsme tady tak začali trošičku hovořit, některé s těmi vážnými vadami, a nebo pak ke škodě pošty se falzují známky nebo vyrábějí známky pro široké použití, čímž poště jaksi odtéká zisk.
A kde si jsem četla takovou kauzu, říká se tomu vejprcké padělky. O co tenkrát šlo?
Ano, vejprcké padělky byly právě padělky nejvyšších hodnot těch prvních československých známek Hradčan. Konkrétně to byly ty poslední tři vysoké hodnoty, které se používaly k vyplácení balíků. Zejména balíku. A tyto vejprcké padělky vyráběl pravděpodobně někdo přímo v tomto městisu, který je na pomezí Československa, nebo tehdy Československa a Německa. A používal je přímo na poště, zřejmě poštovní zaměstnanec, k vyplácení těchto zásilek a pochopitelně peníze měl do vlastní kapsy.
Ale kdo to byl, to se nikdy nezjistil.
Bohužel tady tato informace není rozluštěna a není známa.
Známky jsou určitě v domácnostech mnoha lidí, ale nikdo neznáme jejich pravou hodnotu, ale přece jenom dá se říci, že hodně lidí odváželo během těch emigračních vln, které byly v historii Československa, odvážely ty známky do zahraničí a po roce třeba 89 vrátili se sem opravdu vzácné kousky.
I to se dá říct, opravdu, tak jak jste to naznačila, to platí. Spousta známek byla vyvezena nejen emigranty, ale i jiným způsobem do zahraničí. A dneska při otevření toho trhu i se známkami, mimo jiné, se nám spoustu takovýchto věcí vrací. Žel bohu, se musí trošku připomenout, že mezi těmi vzácnými známkami je spousta právě padělků, které se jaksi na západě, respektive tedy tam, kam ti lidé prchali, snadněji udali, protože neměli tak dobrou, takové dobré povědomí o tom, že ta známka je falešná.
Možná bychom vůbec, když už se teď touláme v historii, měli bychom říct, která je opravdu československá známka té nejvyšší hodnoty, to znamená té úplně nejcennější a nejdražší, když se podíváme na ten žebříček.
Ono se to dá z několika pohledů určit. Já jsem přesvědčen, že jedna z velmi drahých známek je takzvaný přetisk 50 na 50, který se tehdy shodou okolností objevil jako neumyslná chyba v tiskárně, kdy se arch červených známek dostal mezi arch jiných červených známek jiné hodnoty a byl přetištěn 50 halířemi, ovšem ten jeden jediný arch měl tu hodnotu také 50 haléřů. Čili vznikl přetisk 50 na 50, pravděpodobně pouze 100 kusů, jeden jediný arch, a ten byl dokonce konkrétně na jedné poště v Praze kompletně vyfrankován a běžel do oběhu. Dneska jich známe zhruba asi něco málo přes 10.
Máte jí tu známku?
Ne, tak bohatý zase nejsem. Patří tato známka k skutečně velmi cenným známkám, již tržní cena se pohybuje v řádově milionu korun.
Ale viděl jste ji na vlastní oči?
Ano, viděl jsem několikrát. Ty známky jsou na některých výstavách k dispozici. Viděl jsem je.
Už v úvodu našeho rozhovoru jsem slibovala, že budeme vyprávět příběhy známek a možná velmi zajímavý je příběh známky, která za první republiky měla hodnotu 4 korun. Loni byla tahle známka vydražena za necelých 8 milionů. Je to známka Pošta Československá 1919 s převráceným přetiskem. Pane Okáči, vyprávějte nám její příběh.
Pošta Československá 1919 vznikla jako nouzové využití zůstatku rakouských známek, které zůstaly po rozdělení Rakouska-Uherska v skladech nastávající České pošty. Aby byly tyto známky smysluplně nějakým způsobem využity, tak byly přetisknuty trojřádkovým nadpisem nebo přetiskem Pošta Československá 1919. Mezi běžnými a opravdu dneska halířovými známkami byl však péčí tehdejšího inženýra Lišetického přetištěno i několik velmi vzácných a dokonce v momentě rozdělení republiky ještě neplatných rakouských známek. Ty známky ještě neexistovaly v té době, kdy se dělila republika. Byly to známky, které vyšly v Rakousku v roce 1919, byly velmi drahé a pan Lešetický si jich pár takhle soukromně nechal přetisknout. No a tyto známky, jak jste naznačila i s tím převráceným přetiskem, patří mezi opravdu dneska na aukcích mezi velmi drahé aukční položky, řádově v těch milionech korun. Celá tato série je dost problematická v české známkové tvorbě, přesto bohužel tyto známky dosahují těch nejvyšších hodnot.
A kolik těch známek mezi filatelisty vůbec je?
Tak odhaduje se, že ta, jak jste o ní naznačila, ta čtyřkorunová, že byla přetištěna v 7 exemplářích, z toho snad jeden nebo dva Lešetický nechal převrácený přetisk na něj udělat, takže je to v řádově do 10 kosů u této jedné známky, což pochopitelně zvyšuje její aukční tržní hodnotu a patří to vlastně jako taková tezaurace peněz v malém papírku.
Je to samozřejmě naše, tedy československá známka, ale zajímá mě, jestli třeba o takovou známku by měl někdo zájem v zahraničí. Jestli i takováto známka, která se váže k naší historii, může zajímat třeba sběratele nebo filatelistů ze Spojených států?
Tato známka je samozřejmě hodnocena mezi ty nejdražší československé známky, tudíž sběratelé, kteří se zabývají československém nebo zabývali, tak ti samozřejmě tuto známku do své sbírky chtěli. Známý je případ sběratele z Holandska, pana Kleina, který tuto známku také vlastnil, a takovým neštěstím v 80. letech oni při instalací výstavě v Tokiu přišel. Nedávno vyšla kniha, myslím, že v loňském roce, jmenuje se to Ukradená známka. Doporučuji všem, kteří mají rádi i trošku detektivní případy z filatelie, aby si tady tu knihu přečetli.
A takových případů asi je víc, takových zajímavostí, protože ono vlastně i takové setkání filatelistů je napínavé do poslední chvíle, protože se licituje o ceně. Samozřejmě je to obrovský skvost. Člověk třeba k tomu přišel po velmi usilovném hledání, pátrání, a potom by tu známku měl směnit za jinou. Takže ty obchody musí být velmi zajímavé a možná pro někoho je lepší, než aby šel rovnou na aukci, tak mezi sebou se ti filatelisté samozřejmě setkávají. Je to možná lepší, nemusí platit žádný aukční poplatek, když to tak řeknu.
No tak ono, vždycky nějaký ten poplatek je, pokud se zprostředkovává koupit takovýto drahý známek, ale nutno přiznat, že u těch nejdražších známek to většinou bývá přes ty aukce. Ať už jsou to aukce na světové úrovni, to znamená mimo Českou republiku, anebo přímo aukce i u nás. Tyto známky čas od času, některé z těch drahých, třeba co jsem zmínil, 50/50, nebo teď tady ta pošta československá 1919, se objevují a skutečně takto se prodávají. Jinak, to máte pravdu, mezi sběrateli funguje taková burza, kde se vzájemně setkáváme a tam dochází i k výměnám známek normálních.
Ale když chcete vyměnit mezi sebou známky, a nebo když chcete ne tedy vyměnit, ale samozřejmě i koupit, zaplatit velké částky, tak tu známku musí provázet i nějaký certifikát, kde znalci napíší, to není padělek, je to opravdu originál.
Ano, je to tak. Skutečně máme v rámci Svazu českých filatelistů ustanovenou speciální komisi znalců, kteří jsou certifikování na určitý druh známek nebo na určité období známek, a tyto oni dokážou posoudit a vystavit jim tedy takzvaný atest. To znamená vlastně dobrozdání o pravosti této známky.
Za chvíli už budou zprávy, tak jenom stručnou otázku vám dám. Jakou vy máte takovou nejcennější, vašemu srdci nejbližší známku ve vaší sbírce?
No, já to nechci nějak kvantifikovat. Samozřejmě krásný je mít Aršíky, kde domov můj z 20. let, a nebo mít výsadní tisk České pošty z roku 1948 z hodokonutí s tehdejším prezidentem Klementem Gottwaldem. Patří to mezi zásné známky.
Mluvili jsme o poštovních známkách, kterých si velmi ceníte ve své sbírce. Pověsme si teď o tom, jak se měnily motivy na známkách právě v souvislosti s politickou situací v Československu. Ta první známka, to jsme řekli, Hradčany, a ty další známky.
Tak během první republiky v Československu vycházely samozřejmě portréty čelních politických představitelů, byl to konkrétně samozřejmě prezident Masaryk, poté prezident Beneš, Štefánik a někteří další. Krom toho se objevovaly na známkách motivy, jako je třeba Pražský hrad nebo krajinky, hrady a podobně. Čili víceméně tady taková ta zeměpisná záležitost. Teprve později po druhé světové válce.
A během protektorátu, než se dostaneme do období poválečného.
Ano, můžeme taky samozřejmě vzpomenout. Protektorát samozřejmě odrážel tehdejší situaci, čili kromě těch krajinek, které byly vlastně takovou kopií těch sérií z první republiky, se tam objevují samozřejmě německé motivy, především teda samozřejmě zástupce tehdejší moci Adolf Hitler, který tam je v mnoha vydáních zobrazen, A dále potom jsou tam známky, které měly pomáhat jako známky pomoci vojákům nacistické armády, jako příplatkové známky tam byly a podobně. Mm-hmm. Takže jsou tady v tom protektorátě samozřejmě taky zajímavosti. Když byl třeba zabit Heydrich, tak vznikly známky smuteční s Heydrichem a Heydrichův smuteční aršik, který byl vydán k prvnímu výročí jeho smrti, patří mezi protektorátní největší skvosty.
Hmm. Tak to je tedy období tedy protektorátu a teď už se dostaneme do poválečného období. Tam tedy převažují jaké motivy? Předpokládám, že tedy budovatelské.
No, nejen samozřejmě, ty taky, hned se o nich zmíním. Samozřejmě platí to, co jsme říkali předem, prezident. To znamená z kraje prezident Beneš, ještě připomenutí prezidenta Masaryka, ten vyšel naposledy v roce 48, pak už ovšem převzali portréty zcela jiné postavy garnitury, takže tam se objevuje především samozřejmě prezident tehdejší Klement Gottwald, Zápotocký, Novotný. No a samozřejmě se tam objevují i věci jiné. Kromě těch krajinek, motivů, které se vážou k přírodě, se tam objevují skutečně brouci, motýly, čili začíná se nám to tak zpestřovat, kroje třeba. To jsou švabínského kroje, to byly první vícebarevné známky v 50. letech. To byla senzace tehdy. Nádherné známky.
Když o tom tak mluvíte, to je široké spektrum známek, tak jak ten filatelista si má vybrat, jakým motivům se má věnovat, nebo jak má vytvářet svoji sbírku?
Ano, to je taková zajímavá otázka. Každý z těch filatelistů je trošičku jinak zaměřen. My jsme na začátku hovořili o tom, že filatelisté jsou ti, kteří sbírají zmetky. Dá se to tak říct. Tak nás aspoň nazývají, protože my, když máme vadu na známce, tak jásáme a jsme strašně šťastní. Ale nejen, že se sbírají známky podle motivu. To je jedna velká skupina filatelistů, kteří sbírají třeba lokomotivy. Tak ti sbírají lokomotivy z celého světa. Nebo sbírají motýly, také z celého světa. To je takzvaná námětová filatelie. Ale pak jsou jiní, třeba typickým zástupce se já, že sbírám prostě jeden stát a všechny známky, které tam jsou. Pokud možno, samozřejmě ne, vždycky se to podaří. To jsou sběratelé, kteří tvoří generální sbírky daného státu. Pak mohou být jiní sběratelé, kteří zase se zaměřují na poštovní historii. Oni vlastně mapují poštovní provoz, různé korespondenční lístky, celistvosti, prošlé poštou, co se s tím stalo při poštovním provozu a podobně.
My pořád vlastně mluvíme jenom o známkách, ale mám takový pocit, že co může být nejcennější je, když někdo má i tu obálku, na které ta známka je.
Ano, teď jsem do toho zabrousil. Právě jsou ti sběratelé tady té poštovní historie, kteří skutečně vytáhnou zase z nepřeberného množství zásilek, které prošly poštovním provozem, skutečné unikáty. Třeba jeden sběratel z Česka má sbírku, jsou korespondence z ponorek. Jiný sbírá třeba balónové lety. Jiný sbírá letecké známky, tedy to, co letělo letadly různými kurzy. Takže to jsou různá odvětví filatelie.
A teď už se dostaneme k té vaší sbírce. Vy jste říkal, že opravdu tady sbíráte známky, které souvisejí tedy s vývojem Československa, jsou to tedy československé známky, potom tedy české, ale máte rád a jásáte, když objevíte nějaký chybotisk. Tak mi řekněte, které známky jsou takové proslulé, které jsou žádané mezi filatelisty a které právě vznikly tak, že prostě kdo si v té tiskárně udělal chybu?
Tak já mám třeba radost z nedávné doby. V roce 90, začátkem 90. let vyšla běžná známka s Petrovem, katedrálou brněnskou Petrov, v hodnotě 3 koruny, tehdy to byla známka, která stačila na dopis, na rozdíl od dnešní 19 korun, ale tato známka byla natolik běžná, že jí byly obrovská kvanta. A tady se do toho vložili právě ti falzifikátoři a vyrobili falzum, které prodávali v Praze v různých těch trafikách a těch stáncích. A já mám dopis, který byl frankován touto známkou a normálně prošel sem do Brna. Je to velmi zajímavé, falzifikát, který pošta prostě nechala projít. Ke své škodě.
Ono, takový známek samozřejmě máte asi víc, ale pojďme teď už se dostat k tomu, jakou může mít radost filatelista. Já tady tomu moc nerozumím, protože kdyby člověk měl nějakou sbírku, tak se moc rád podělí i s těmi ostatními. Ale jsou známky, které kdo si má a nikdy je veřejnosti neukazuje. Dobře, hraje tady roli závist, bojí se člověk, že by mu mohl někdo tu známku ukrást. Tak co to je vlastnit třeba nejdražší známky světa, ale mít je někde v trezoru? Dá se to nějak vysvětlit a pochopit?
Tam už je otázka, že to není úplně ta krystalická filatelie, to znamená ta radost z toho zhromažďování těch známek, ale je to vysloveně tezaurace peněz. To znamená, on tento vystavovatel například teď na loňské světové výstavě v Praze tuto známku vystavil. Ale co to znamenalo? Přivést ji ze Ženevy z trezoru, vystavit ji na těch pár dní v Praze na oči veřejnosti, tam samozřejmě všichni si ji prohlédli a zase šla zpátky do trezoru. Čili to je takový druhý aspekt tady té naší záležitosti, že tyto drahé známky skutečně jsou drtivou většinu svého času zavřeny v trezorech.
Na druhou stranu chápu, že nemohou být dlouho vystaveny, protože škodí samozřejmě světlo a tak dále. Ale ještě mi řekněte, existuje takový exkluzivní klub sběratelů, myslím, že sídlí v Monaku. Co to je za lidi? To jsou opravdu ti nejbohatší lidé, kteří vlastní nejdražší známky světa?
Je tomu tak, jsou to lidé, kteří skutečně jsou na pomezí té filatelie a nějakého toho už finančního zabezpečení sebe vlastní, ale patří do toho klubu třeba i anglická královna, protože její dědeček ten vlastně založil v Anglii obrovskou královskou sbírku, ve které jsou nejzácnější známky světa, ne všechny podotýkám, ale třeba Mauriciové tam jsou a další. A z našich sběratelů, pokud se nemýlím, teď po smrti jednoho méně dobrého filatelisty, tam nemáme v současné době žádné zastoupení.
Je známka Mauricius tedy něco jako Mona Lisa v malířství mezi tedy filatelisty?
Mezi laiky zcela určitě, tedy filatelistickými laiky, ale není to zdaleka známka jako unikátní, to znamená, která by se vyskytovala pouze v jednom kuse. Mauriciů je několik. A náš jeden sběratel, chcete-li, filatelista, má tyto známky dokonce čtyři. Český filatelista. Má modrého, červeného a má dva červené na dopise, na takzvaném bombajském dopise.
Jeho identitu samozřejmě neznáme, chce být v utajení. Je to filatelista nebo spíš investor? To se musí asi rozlišovat. Někdo to bere opravdu jako investici do svého života.
Já bych řekl, že tento dotyčný je v obou směrech. To znamená, má k dispozici spoustu peněz, má tedy možnost zainvestovat. Na druhé straně je to určitě člověk, který má své znalosti o filatelii velmi, velmi dobré.
Tak to je tedy Mauricius, on je tedy i červený, i modrý. Kolik kusů tehdy vyšlo těchto známek?
Nevyšlo jich mnoho, řádově se to odhaduje na několik set, ale dnes jich známe zhruba něco málo přes 10 každé barvy, červeného i modrého. Ale říkám, není to unikát, máme známky, které jsou skutečně pouze v jednom exempláři na světě, například britská Guyana, ta je opravdu jediná známka evidentně prošlá poštou. A máme i podobné známky, třeba švédský Tříský link, taky patří mezi známky prakticky unikátní, to znamená, že se vyskytuje v jednom ve dvou kusech. Z tohoto pohledu Mauricius je vlastně, nechci říct obyčejná, ale rozhodně tedy ne úplně unikátní známka.
Známe příběh právě třeba poštovní známky právě toho modrého nebo červeného Mauricia, protože o té známce tak trošku rozhodla žena, manželka tuším toho guvernéra. Jak to bylo? Když jsem ten příběh slyšela?
No, tak on je docela takový zajímavý. Tehdy to bylo povídání prvních známek světa s královnou Viktorií jako v obraze. tak jak vždycky byli ti panovníci zobrazováni na známkách. A poté vydal ten guvernér, chtěl uspořádat ples a manželka řekla, že pošle na to pozvánky. A na tu pozvánku potřebovali samozřejmě nějaké poštovně zaplatit, tak ona nějak způsobila, že místní rytec vyril obraz úplně podobný té první známce světa z toho roku 1840 a dal tam samozřejmě postel Mauritius, no a tato známka byla na světě. Vytiskli jich řádově, říkám, několik desítek, maximálně stovky. Jedno, dvě.
Tak Mauritius je tedy i ten červený, ten modrý v České republice někde v sejfu. Víme, kdy je vůbec možnost pro vás filatelisty vidět právě Mauritia? Nebo třeba nevím, jestli je k vidění právě ta žlutá švédská tříšilinkovka, anebo ta známka z britské Guajany. Bylo to vidět, byly tyhle poštovní známky vidět při té světové výstavě tady v Praze?
Tady v Praze byly ty české Mauricie všichni čtyři. Ty byly vidět tady. A co se týče těch dalších známek, tak třeba o té britské Guajaně řeknu jen toto. Já jsem ji na vlastní oči viděl na světové výstavě Praha 1978, kdy to tehdy vlastnil nějaký sběratel z Ameriky. Jenže on to prodal a prodal to nějakému konzorciu miliardářů a ti na několik desetiletí uzavřeli do trezoru a nikdo nevěděl, kde ta známka je. Teprve nedávno se objevila opět na aukci a znovu je tedy jaksi světu ukázána. Tak třeba je historie jedné této známky.
Jenom si tak říkám, jestli třeba za takových 30-40 let bude se ve vysílání radiu, žurnálu, nebo kdo ví, jak se naše stanice za 30 let bude jmenovat, jestli bude možné tohle téma mluvit o nadšených filatelistech, jestli filatelie bude takovým koníčkem lidí i právě v té době, jestli ten zájem už té veřejnosti neupadá, když to tak řeknu.
No, i tady vás musím jako vaše slova potvrdit, jistým způsobem ten zájem opadá, protože to, co vlastně filatelie dělalo filatelií, že my jako děcka, tedy teď mluvím třeba za sebe anebo za spoustu svých vrstevníků, my jsme ty známky běžně potkávali. Korespondence běžela, známka byla na každém dopisu, na každé pohlednici, čili my jsme měli možnost jako děcka říct, tati, prosím tě, dej mě tu obálku, já si tu známku odlepím nebo si skovám celou tu obálku. Dneska se vlastně mládež s vůbec známkami v poštovním provozu nepotkává. Podívejte se, jaká vám chodí korespondence. Jsou tam různá razítka nebo poštovně paušalováno. Čili vlastně ty známky mizí z očí těch lidí, kteří by třeba i se o tu filatelii zajímali, ale nemají dneska na to vlastně tu inspiraci.
No, především převládá teď už mailová korespondence. Řekněte mi, kdy vy jste sám osobně poslal někomu dopis se známkou?
No, já posílám pravidelně na Vánoce kolem 50 pohledů a posílám i se známkami, pochopitelně.
Filatelisté musí.
Navíc se známkami, které se váží k Vánocům, protože to Česká pošta vydává. A teď se chystám, že budu lepit velikonoční známky. Také máme krásné velikonoční známky. Tak teď pošlu zase velikonoční pohledy. Ty posílám já sám. No a jinak, tak té korespondence opravdu je už méně.
Nejenom, že budete posílat velikonoční korespondenci, ale vy také budete slavit. Co chystáte u příležitosti z tého výročí vašeho klubu filatelistů?
Tak, my máme teď za dva dny velkou akci, takovou tu, jak jsme tady o ní diskutovali, burza, tam, kde se schází filatelisté a vymění si ty známky, nebo kupují si tam známky. A mě jako napadlo, že při této akci bychom mohli připomenout tedy vznik toho nejstaršího klubu v českých, teda v Brně, což byl spolek českých filatelistů Brno, který byl založen v roce 1919. My jako klub Alfonze Muchy nejsme přímým potomkem tady tohoto prvního klubu takto založeného, nicméně ten klub existoval až do roku 2008 a my jsme vlastně všechny jeho členy převzali a převzali jsme s tím i celou tu agendu a celou tu historii tohoto nejstaršího českého klubu v Brně.
Kolik máte členů?
Máme tady zhruba tak kolem 150 členů tady v klubu Alfonzy Muchy.
Tak věřím, že všichni členové přijdou na tu burzu, že se potěšíte pohledem na známky. Tak jsem ráda, že jste byl hostem večerního radiožurnálu. Byl tady s námi Zdeněk Okáč, předseda klubu filatelistů Alfonze Muchy v Brně. Děkuji za rozhovor a naslyšenou.
Já také děkuji a mějte se moc pěkně, pěkný večer.